Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Και φυσικά στον Χρήστο Γιαννόπουλο που είναι στη Μασόρα του ήχου. Συνεπικουρείται από την Ολυμπία Γενικοπούλου. Ο Μάκης ο Τζίρκος είναι κοντά σας, θα πάμε μαζί ως 8 και φυσικά θα ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε βέβαια με τον αείμνηστο Νίκο Παπάζογλου, που και αυτός έγραψε τη δική του ιστορία ως τραγωδοποιός στη σύγχρονη Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε με τον Μπάμπη τον Βακαλόπουλο. Τον βρίσκουμε στην Αθήνα και όχι στην Καλαμάτα. Μπάμπη, πώς και έτσι, Πασχαλιάτικα δεν βρέθηκες εκεί, Καρδαμίλη.
Έτσι και να είμαι στην Αθήνα.
Α, μάλιστα.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε εφόλης της ύλης, αλλά πρώτα θα μου δώσει τη δυνατότητα να συγχαρώ τον μεγάλο, τον νέο μεγάλο αστέρι της ελληνικής δισκοβολίας, που λέγεται Δημήτρης Παυλίδης, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία κάνοντας αυτό το εντυπωσιακό 64-90, παρακαλώ, και έσπασε το ρεκόρ που κρατούσε από το 2002 ο Σάββας ο Πανάβογλου με 63-18. Είχε πάρει το ρεκόρ που είχε 62-58 ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος από το 83. Και ήμουν εκεί στην Καζαμπλάνκα που το είχε κάνει ο Κώστας. Λοιπόν, αγαπητέ Μπάμπη, πριν από λίγο ο Έλλουτ Κίμψοκ χάνει και αυτός, έτσι. Ήρθε μόλις έκτος των μαραθώνιων της Βοστόνης με 2, 9 και 23. Δεν τα κατάφερε να κυνηγήσει τους συμπατριώτες του και κυρίως τον Τσεμπέ, τον Έβα Τσεμπέ, το οποίο είχε κερδίσει και πέρυσι με 2,651. Φέτος έκανε 2 ώρες 5 και 54 στον πιο ιστορικό μαραθώνιο του κόσμου, 10 βαθμούς η θερμοκρασία εκεί και πολύ βροχή.
Στη Βοστόνη εκεί που ήταν και ο Κυριακίδης κάποτε, που έγραψε ιστορία.
Εκεί ακριβώς. Το 1946, έτσι.
Ναι, μετά τον πόλεμο.
Λοιπόν, εκτός από τον Τσεμπέτ, καλά πήγε και ο Γκέγε από την Τανζανία που έκανε 2-6-0-4. Θυμάσαι τον Φιλμπερμπαγή, έτσι.
Ναι, ναι.
Και ο Κυπρούτο ήρθε τρίτος, ο Κυπρούτο ο οποίος ήταν νικητής το 21, με 2 ώρες 6 και 6. Μπάμπη Βακαλόπουλε, λοιπόν, να πούμε ότι ο Παυλίδης πήρε το ρεκόρ στο Κάνσας που έγιναν οι αγώνες, για τους αγώνες Κάνσας Ριλέις. Ξεκίνησε με 61-28, έκανε 64-90, μετά 59-26, 61-91, 61-96, 62-22, πολύ μεγάλες βολές, έτσι.
Και σταθερός.
Και σταθερός. Και βέβαια να επισημάνουμε σε αυτό το κομμάτι ότι ο Αλέξανδρος Παυλίδης, ο πατέρας του, που είναι και προπονητής του, εκεί στις Μάνδρες του Κιλκής, στο Κιλκής για την ακρίβεια, να πούμε ότι υπήρξε συναθλητής του Σάββα του Πανάβογλου. Δισκοβόλος κι αυτός.
Έτσι, ναι. Το μήνα κάτω από τη μιλιά πέφτει.
Μια και μιλάμε για ρήψεις, εσύ στα Παπαφλέσια, τι ρήψεις θα έχεις, τα οποία θα γίνουν νωρίς φέτος τα Παπαφλέσια,
ναι,
έτσι.
Όχι, θα γίνουν 31 τελικά Μαΐου, ήταν να γίνει 21 Μαΐου, αλλά λόγω των εκλογών
μάλιστα,
ναι, τα πήγαμε στις 31 Μαΐου. Πάντα κάθε χρόνο το ξεκινάμε το πρώτο μήτι ελληνικό που το κάνουμε.
Μάλιστα.
Και φέτος θα γίνει 31, θα έχουμε μόνο ακόντιο γυναικών.
Μόνο ακόντιο γυναικών.
Ναι, που θα είναι η Τζέκο, θα μας θυμίσει με την παρουσία.
Εντάξει, μια και ο Τεντόγλου δεν θα σπάσει το ρεκόρ του Τσάτου εκεί, αλλά ίσως το κάνει στο Πειραιά.
Ναι.
Λοιπόν, για πες μας, γενικότερα είσαστε έτοιμοι από τώρα με βάση, είδα κάποια αναφορά στους αθλητές, για πες μας τι γίνεται.
Ναι, με βάση τον προγραμματισμό, επειδή και τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μια σοβαρότερη οργάνωση και αυτό οφείλεται και στην περιφέρεια σε μεγάλο βαθμό της Πελοποννήσου, που μετά από μια κρίση το 21 που τους αναβάλαμε, ανέλαβε από πέρυσι με την ευθύνη της και με μια προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Καλαμάτας και το Μεσσηνιακό το επιμελητήριο και φυσικά τη συμπαράσταση του ΣΕΓΑΣ και της πολιτείας. Διοργανώνουμε τους αγώνες. Δεν έχουμε αυτό το οικονομικό άγχος που είχαμε τις άλλες χρονιές. Και αυτό μας επέτρεψε από πολύ νωρίς να έχουμε, αν θέλετε, κλίση στο μεγάλο ποσοστό των αθλητών που θα συμμετάσχουν.
Μάλιστα.
Και αυτό μας έχει, αν θέλετε, εξαλαφρύνει και πιστεύουμε ότι θα είναι φέτος καλύτεροι αγώνες από πέρυσι και κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει στο παρελθόν, το πρόσφατο το παρελθόν.
Από πλευράς,
αγώνες...
ναι. Οπότε 31 θα υπολογίζει και πολλούς αθλητές οι οποίοι θα πάρουν μέρος στις μεγάλες διοργανώσεις. για να κάνουν και τα ρεκόρ που θέλουν εκεί.
Ναι, τα ρεκόρ, γιατί είναι, επειδή είναι ενταγμένο στην σειρά Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ισχύουν επιδόσεις για τις μεγάλες διοργανώσεις. Όπως και το ranking, η βαθμή που παίρνουν οι αθλητές. Και αυτό φέτος δείχνει με τη συμμετοχή μέχρι τώρα, από ό,τι μας έχουν δηλώσει, θα συμμετάσχει ο Ρεϊνέρ, ο Μάνε, ο Κουβανός, που πέρσι κάνει 19.63 στα 200 και 9.99 στα 100 μέτρα. Ο Blessing, ο Αφρίφρι, ο Ισραηλινός, ο Έφηβος, που είχε κερδίσει πέρυσι στα 200 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Εφήβων κάτω των 20 με 19.99. Μάλλον θα συμμετάσχει η Αμερικανίδα, η Μπουρκ, στο μήκος με 7.07. Μία σειρά ξένων αθλητών, πολύ καλών.
Θα έχει και μήκος ανδρών.
Μήκος γυναικών. Μήκος γυναικών.
Περίμενα να φέρεις τη Σπάνοβιτς.
Η Σπάνοβιτς δεν μπορεί, θα έρχονταν άμα ήταν 21, γιατί στις 2 του μηνός είναι το Golden Gala της Ρώμης.
Μάλιστα.
Η σειρά των Diamond League και δεν θα έρθει. Και είναι και όλοι οι Έλληνες αθλητές μέχρι τώρα που έχουμε συζητήσει θα είναι παρόντες.
Θα έχει καλό τριπλούν από ό,τι έμαθα. Έτσι.
Το τριπλούν θα είναι και τα τρία Ελληνόπεδα, και ο Καδρικόπουλος και ο Τσιάμις και ο Πανταζής. Και θα φέρουμε και άλλους 3-4 ξένους να κάνουμε ένα καλό αγώνισμα. Όπως και στα Κόντια, όπως και στο μήκος γυναικών, που θα είναι και η Φωτοπούλου η Κύπρια με 6,79 από πέρυσι και κάποιες άλλες ξένες αθλήτρες. Πιστεύουμε ότι και τα 100 μέτρα γυναικών θα είναι εμπόδια. Θα γίνει πάρα πολύ καλή κούρσα. Γιατί συμμετέχουν μία Αμερικανίδα, η Σέικε με 12,82, η Πεσιρίδου, η Νεστόριτς με 13,07, μία Ολλανδή Μάικε με 13,02, ήταν στο τελικό, στο ευρωπαϊκό, τώρα στα 60 εμπόδια. Το σύνολο των τελείων θα συμμετάσχουν στους αγώνες, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Και κοντά σε αυτά μην ξεχνάμε ότι ο Πάπης ο Βακαλόπουλος έχει και τη δυνατότητα να επηρεάσει και κάποιους στα ευρωπαϊκά δρόμενα, έτσι. Και στα βαλκανικά, γιατί βάζει την υποψηφιότητα δύο καλοί σου φίλοι. Ο ένας ο Μανιάτης, ο Δημάκος, που ξαναβάζει υποψηφιότητα. Και από την άλλη έχουμε και τον Λάβρο Παπακώστα που πάει
για τη Βαλκανική. Όχι, επειδή έχω κάποια σχέση, έχουμε διαμορφώσει μια σχέση και με τους ξένους αθλητές και από τους αγώνες που διοργανώνουμε και από τον σαν προπονητικό κέντρο αθέντε, το λέμε, που έρχονται πολύ διάφοροι τελευταία ξένοι ξανά αθλητές και έχουμε διαμορφώσει κάποιες προσωπικές σχέσεις και εγώ και ο Δημήτρης Οπουλόπουλος, που έχει και ο Λούις ο Τσάτο μας, που φαίνεται είναι ο διευθυντής των αγώνων, και πιστεύουμε ότι θα μας τιμήσουν πολλοί αθλητές ξένοι, Γαλλοί και Έλληνες.
Μάλιστα, ο Τσάτο μας ετοίμαζε meeting για τη Μεσίνη, θα κάνει το meeting αυτό.
Το σκεφτόμαστε και ο Λούις να γίνει ένα άλμα σε μήκος στην πλατεία της Μεσίνης προς τιμή του. Να γίνεται κάθε χρόνο.
Μάλιστα, γιατί όχι. Σας πρόλαβε ο Πειραιάς φέτος.
Εντάξει. Δεν πειράζει.
Να κάνεις την event.
Ναι.
Τι βλέπεις, Καραμαρίνοφ κόντρα σε Βαρχανίκ.
Πιστεύω να το πούμε διαφορετικά. Όταν πηγαίνει ένας στις εκλογές στους 49 ψήφους και έχει με το ξεκίνημα 22 ψήφους σαν πρόεδρος.
Μάλιστα.
Χρόνια και επίτιμος πρόεδρος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, γιατί η Βαλκανική Ομοσπονδία, όπως ξέρετε, δεν είναι τα Βαλκανικά κράτη, είναι από το Αζερμπαϊτζάν μέχρι την Αυστρία.
Όλος εύξηνος πόντος.
Και μέχρι το Ισραήλ.
Ναι.
Και μέχρι και τη Μάλτα.
Ανατολική Μεσόγειος και εύξηνος πόντος, ναι.
Ναι. Και έχει 22, ξεκινάει με 22 ψήφους. Άρα είναι πιο κοντά στην επικράτησή του. Στις ευρωπαϊκές εκλογές που θα γίνουν.
Ξεπερνά και τους Μεσογειακούς, δηλαδή, με λίγα λόγια. Ξεπερνά και τους Μεσογειακούς, λέω, από πλευρά συμμετοχών.
Ναι, συμμετοχών χωρών. Και αυτό πιστεύω ότι στο Βελιγράδι που θα γίνουν εκλογές τον Απρίλιο θα κερδίσει. Έτσι δείχνουν τα πράγματα, δεν ξέρεις, αν υπάρξει κάποια ανατροπή. Για μας μας συμφέρει να είναι τον Προμύρο Καραμαρίνο πρόεδρο. Είναι γείτονα στη Βουλγαρία, είναι φιλέλληνο. Εμένα προσωπικά έχει έρθει και δύο φορές σαν κομισάριος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στους αγώνες, να δει τους αγώνες αν γίνεται καλά. Και την Ελλάδα τη συμφέρει να είναι ο Ντομπρομίρ όπως και ο Λάμπρος και ο Παγιώτης ο Δημάκος να εκλεγεί και όπως και ο Λάμπρος στη Βαλκανική. Γιατί και ο Λάμπρος, μην ξεχνάμε, είναι ένα μεγάλο όνομα στον παγκόσμιο αθλητισμό.
Μάλιστα, πριν από λίγο τερμάτισαν και οι γυναίκες στη Λοστρόνη, πρώτη η Έλενο Μπύρη, η οποία μετά το πεντάρι, το δεκάρι ανέβηκε και στο μαραθώνιο και κέρδισε τον πρώτο major μαραθώνιο, δηλαδή από τα έξι μεγάλα event του μαραθωνίου που γίνεται σε Βοστόνη, ναι. Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βερολίνο, Λίγο. Τόκιο και Λονδίνο, έτσι.
Ναι, ναι. Σωστά.
Μάλιστα. Και μάλιστα έκανε και καλή επίδοση ο Μπύρη για αυτήν την πρώτη δίση 2-21-37.
Πολύ καλή και για τέτοια περίοδο.
Ναι, βέβαια.
Άρα θα έχει μεγάλη μάχη στη Βουδαπέστη το καλοκαίρι στο παγκόσμιο.
Μάλιστα. Στην Καλαμάτα γίνεται, Μπάμπη, τέτοιο μαραθώνιος.
Γίνεται, έχει ξεκινήσει εδώ και 15-16 χρόνια. Ο Δήμος Μεσίνης κάνει ένα μαραθώνιο τέλη Μαρτίου. Στα επίπεδα των δυνατοτήτων και ότι γίνεται και πολλοί μαραθώνιοι αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή έχει συμμετοχές. Φέτος είχε γύρω στις 1.000 συμμετοχές μαζί με το 10.000 κλπ. Μπορεί φυσικά να γίνει και καλύτερο και η πρότασή μου είναι να συνδεθούν οι δύο Δήμοι της Καλαμάτας και της Μεσίνης να κάνουν ένα ενιαίο μαραθώνιο που θα έχει και μεγαλύτερη εμβέλεια και δυνατότητες μεγαλύτερες για να μπορεί να έχει ένα μεγάλο ποσοστό μαραθώνων δρόμων.
Πώς βλέπεις το γεγονός ότι ανέβηκε η Άννη Βασιλείου στο μαραθώνιο και πήγε καλά στην Ρότερνταμ? Εκεί όπου έκανε 2:55-59.
Από τα 1500 και τα 5 χιλιόμετρα πήγε στο μαραθώνιο. Πρώτη φορά, είναι μια έκπληξη.
Όχι, είναι 500, έκανε 800.
800, ναι. Και εγώ στα 1500 που περισσότερο την παρακολουθούσα, είναι μια μεγάλη επιτυχία και για τη χώρα μας να αρχίσει να βγάζει ξανά πάλι μετά την Πολύζου.
Και την Γλώρια, έτσι, την Προβιλέτζιο.
Και την Προβιλέτζιο, ναι. Mm-hmm. Να βγει μια καινούργια αθλητρία και αυτό είναι όπως έχει μια σειρά, μια φουρνιά παιδιών και στα αγόρια, να υπάρξει μια φουρνιά στα κορίτσια. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο μαραθώνιος είναι κλασικό λυγικό αγώνισμα.
Έτσι, όντως.
Και πρέπει και φέτος που θα είναι το 24 του χρόνου το μαραθώνιο στα 40 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
Μάλιστα.
Που θα είναι ο αθλητικός μαραθώνιος.
Απλά να επισημάνω για την Άννη Βασιλείου, Μπάμπη, ότι ξεκίνησε δυνατά, δεδομένου ότι πέρυσι είχε κάνει επίδοση 3:19:20 στην Κρήτη, μετά στην Αθήνα, ναι. Φέτος έκανε 3:08:48 και τώρα στο Ρότερνταμ κάνει 2:55:59. Έτσι.
Έχει δυνατότητα, είναι και μικρή σε ηλικία για μαραθώνιο. Και έχει δυνατότητες να πάει πάρα πολύ καλύτερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, και κοντά σε αυτά να πούμε εκεί στο Ρότερνταμ που είναι flat και έχουν γίνει και πολλές καλές επιδόσεις από ελληνικής πλευράς. Ο Μπασίρ Αμπντή ήταν ο μεγάλος νικητής, ο Βέλγος, με 2:33:47 που είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ευρώπη. Το ρεκόρ γνωστό ανήκει 2:33:36 στον ίδιο από το 21 στο Ρότερνταμ πάλι.
Ναι.
Μάλιστα. Μπάμπη, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
Τίποτα, απλά φέτος θα πιστεύω ότι και τα meeting που ξεκινάει και το Women's Gala στην Καλλιθέα στην Φιλοθέη 17 του μηνός και το meeting στην Καλλιθέα που κάνει στάλματα και στα Χανιά και στην Καλαμάτα και στα Δρόμια θα έχουμε ένα δεκαπεθή και στη Λεμεσό φυσικά στις 25 του Μαΐου θα έχουμε ένα 20ήμερο έντονη αθλητική δραστηριότητα στο στίβο στην Ελλάδα.
Οκ, να σε ευχαριστήσω. Θα έχουμε ευκαιρία να ξαναπούμε.
Να σε ευχαριστήσω και καλές γιορτές.
Λοιπόν.
Και καλή σεζόν σε όλους τους.
Μπαίνει ο στίβος δυνατά πλέον. Εντάξει, όντως έγινε. Σε ευχαριστώ, Μπάμπη. Να είσαι καλά. Αυτά από τον Μπάμπη τον Παπακαλόπουλο. Να ευχαριστούμε. Εμείς να επισημάνουμε το γεγονός ότι η Ενής Τσούμπα ήταν η νικήτρια στο μαραθώνιο του Ρότερνταμ, η οποία έκανε και πάρα πολύ καλή επίδοση. Η Ενής Τσούμπα, η οποία προέρχεται και αυτή από την Κένια, έκανε 2:20:31 και αγωνίζεται με τον Μπαχρέιν όμως, έτσι. Και παράλληλα με αυτό να πούμε και τις μεγάλες επιτυχίες που έφερε η γυμναστική, δεδομένου ότι αγωνίστηκε και πάλι στον τελικό ο Λευτέρης ο Πετρούνιας, ο οποίος κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο αυτή τη φορά. Έχασε από τον Αζίλ, τον Τούρκο, αλλά και τον Αρμένιο, τον Αβακιάν. Και φυσικά μην ξεχνάμε, Νταβιτιάν, μην ξεχνάμε ότι οι δύο αθλητές αυτοί του είχαν βάλει δύσκολα και το καλοκαίρι στο Μόναχο. Αλλά δείχνουν ότι αυτοί ανεβαίνουν και ο Πετρούνιας έχει ακόμα δυνάμεις να συνεχίσει να διεκδικεί επιτυχίες. Το επόμενο βήμα του θα είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και ακολούθως η Ολυμπιακή του Παρισιού, που ούτως ή άλλως έχει βάλει σαν στόχο. Πάμε σε ένα τραγούδι, Χρήστο, και επιστρέφουμε. Λοιπόν. Πάμε συνέχεια και αφού είπαμε και για την Βοστόνη, πάμε εδώ στην Καλυθέα να συναντήσουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτο Δημάκο, ο οποίος ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει τον ΣΕΓΑΣ για τρίτη, τέταρτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Εδώ μας τα πει ο ίδιος. Καθότι οι εκλογές είναι 22 του μήνα, έτσι πάνω. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλή Ανάσταση, Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη και χρόνια πολλά.
Και χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, είναι η τρίτη φορά που θα εκπροσωπήσω τον ΣΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στις εκλογές και είναι μεγάλη χαρά και τιμή. Αφού ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ, ύστερα από πρόταση της Προέδρου μας, της Σοφίας Ακοράφα, έκανε δεχτεί την υποψηφιότητά μου. Όπως είπε, το Σάββατο θα είναι οι εκλογές στο Βελιγράδι και θα ταξιδέψω μαζί με την Πρόεδρο, μαζί με τη Σοφία Τσακοράφα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε πάξια τη χώρα μας και να γυρίσουμε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα πίσω.
Υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει μια και θα είναι και η Σοφία Τσακοράφα εκεί κάποια διοργάνωση η Ευρωπαϊκή χώρα μας?
Το συνέδριο το οποίο θα πάμε στις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες που δεν περιλαμβάνει αυτή τη διαδικασία. Οπότε δεν θα υπάρχει αυτή. Βέβαια στο παρασκήνιο των συγκεντρώσεων εκεί που θα έχουμε με τους...
Για το προσεχές μέλλον θα κάνετε κάποιες διαβουλεύσεις.
Ναι. Θα γίνουν κάποιες διαβουλεύσεις, θα συζητήσουμε αρκετά πράγματα και πάντα είναι στη σκέψη της Προέδρου κάποιο μεγάλο αγώνα να μπορέσουμε να πάρουμε για την Ελλάδα. Να θυμίσω ότι φέτος ο μεγάλος αγώνας που έχουμε πάρει για την Ελλάδα είναι παράλληλα με τα 40 χρόνια του μαραθωνίου μας, θα γίνει μάλλον και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα μαραθωνίου.
Νέα πρόσωπα υπάρχουν για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία από τις ευρωπαϊκές χώρες?
Υπάρχουν νέα πρόσωπα και ασφαλώς και παλιά πρόσωπα τα οποία θα είναι υποψήφοι. Να θυμίσω ότι η διάρκεια του κάθε μέλους που μπορεί να είναι υποψήφιος είναι 3 τετραετίες. Οπότε υπάρχουν όλοι οι παλαιοί, να το πω σε γενικές γραμμές, Μάκη, καθώς και κάποιοι καινούργοι ασφαλώς, πολλές καινούργιες γυναίκες, γιατί στην ψηφοφορία αυτή θα εκλεγούν 8 άντρες στο Διοικητικό Συμβούλιο και 5 γυναίκες. Mm-hmm. Οπότε και στους άντρες ασφαλώς υπάρχει πολύ μεγάλο συναγωνισμό, αλλά και στις γυναίκες.
Υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο γνωρίζουμε, έτσι, υψηλού βεληνικούς, με επιτυχίες αθλητικές?
Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αθλητή αυτή τη φορά στα ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Υπάρχει μάλλον από το Βέλγιο μια κυρία η οποία είναι Ολυμπιονίκη, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο αγώνισμα είναι. Υποψήφια στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Στο ύψο ήταν. Η Ελεμπό θα είναι.
Όχι, δεν είναι η Ελεμπό.
Δεν είναι η Ελεμπό. Ατύχησα.
Δεν είναι η Ελεμπό. Ατύχησε, ναι. Ατύχησε εσύ και ατύχησα και εγώ που δεν μπορώ να βρω το όνομά αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είμαι.
Νόμιζα ότι θα ήταν η Ελεμπό. Μάλιστα.
Όχι, δεν είναι η Ελεμπό.
Λοιπόν, για πες μας ο Καραμαρίνοφ κόντρα στον Βαρχανίκ.
Ναι, αυτή είναι η κόντρα. Αυτοί είναι οι δύο οι οποίοι θα διεκδικήσουν την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου και είμαι πεπισμένος ότι ο ΣΕΓΑΣ θα είναι με την σωστή πλευρά της ιστορίας για ακόμα μια φορά.
Μάλιστα. Παράλληλα, ο Λάμπρος Παπακώστας, ο οποίος χειρίζει τον παρόδο γιόρταζε χθες, χρόνια του πολλά, θα είναι υποψήφιος για τη Βαλκανική Ένωση. Εκεί θα παραμείνει, είναι ο Καραμαρίνου, ποιος είναι πρόεδρος?
Εκεί θα υπάρξουν εκλογές την ίδια ημέρα στις 22 Απριλίου. Mm-hmm. Το πρωί 9 με 12 είναι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου και στις 4 το απόγευμα έχουμε προγραμματίσει
για τη Βαλκανική Ένωση.
Για τη Βαλκανική Ένωση να γίνουν οι εκλογές. Ναι, ο ΣΕΓΑΣ θα έχει και δεύτερο άτομο στο Διοικητικό Συμβούλιο, πρωταθεώς, θα είναι ο Λάμπρος Παπακούσας, το οποίο διεκδικούμε την θέση του αντιπροέδρου να είναι. Εγώ, εφόσον εκλεγώ στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, θα παραμείνω στο ΔΣ της Βαλκανικής Ένωσης.
Μάλιστα, ως ήθιστε δηλαδή, έτσι. Εξάλλου επίδημος πρόεδρος παραμένει ο Καραμαρίνοφ.
Ο Καραμαρίνοφ είναι και ο αγώνας θα είναι μεταξύ του Σέρβου και του Τούρκου. Αυτοί οι δύο είναι υποψήφοι για τη Βαλκανική Ένωση Στίβου.
Μάλιστα. Κοντά σε αυτά, έτσι, θέλω να μου πεις, εσύ ετοιμάζεις το meeting των Αλμάτων, το οποίο θα γίνει και πότε?
Το Διεθνές Meeting Αλμάτων θα γίνει για 13η φορά στην Καλυθέα στις 24 Μαΐου. Είναι ένας αγώνας, όπως γνωρίζεις, στον οποίο έχουν περάσει πάρα πολλοί Ολυμπιονίκες και θα περάσουν και παγκόσμιοι ρέκορμαν, αλλά και μεταλλιούχοι από την Ευρωπαϊκή από πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Φέτος θα γίνει 24 Μαΐου, Τετάρτη, στο Δημοτικό Στάδιο της Καλλιθέας. Και να πούμε ότι αυτά πολύ μεγάλα ονόματα που θα συμμετέχουν και φέτος είναι η δεύτερη στο πανευρωπαϊκό κλειστού στίβου, η Λαπισίνο, η Ιταλίδα, στο άλμα σε μήκος, καθώς και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές κάτω των 23 και κάτω των 20, ο Πομερή και ο Κονατέ, οι δύο αθλητές του μεγάλου άλτιμα και φίλου και δικού σου και δικού μου, αλλά και όλος της Ελλάδος, του Ρόμπερτ Εμιγιάν. Να πούμε ότι ο Πομερή ήταν και τρίτος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο άλμα σε μήκος, εκεί που ο Μίλτος Οντεντόγλου κέρδισε την πρώτη θέση.
Μάλιστα. Λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, σε εκπλήσω, αλλά είναι η Τία Ελεμπό.
Με εκπλήσαν τη Ελεμπό. Ωραία. Άμα το διαβάζεις, είμαι...
Το διαβάζω, ναι, ναι. Και κοντά σε αυτός είναι και ο Μάρτον Γιουλάι, ο γιος του Ισμάν.
Ο Μάρτον είναι υποψήφιος και για αντιπρόεδρος.
Είναι και ο Στέφανο Μέι, ο μεγάλος αυτός δρομέας, ο Ιταλός,
είναι
έτσι, και ο πολύ καλός.
Επίσης,
βλέπω
και,
και τον Άντι Πιλακόφσκι, τον Φιλανδό, πολύ γνωστός κι αυτός.
Συνεχίζει να είναι. Αυτός είναι και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου στο ΔΣ, όπως είναι και ο Ντόμπερβιρο Καραμαρίνοφ.
Mm-hmm. Και βλέπω και την Κωνσταντίνα Ντίτα, τη Ρουμάνα Μαραθωνοδρόμου, έτσι, που είναι και αυτή η υποψήφια.
Ναι, είναι και αυτή η υποψήφια. Είναι ένα ψηφοδέλτιο με αρκετές υποψηφιότητες που ελπίζουμε να πάμε για ακόμα μια φορά καλά σαν Ελλάδα. Οι διεθνείς σχέσεις της Ομοσπονδίας μας, νομίζω, από το 2014 έχουν εκτοξευθεί. Έχουμε λόγο και παρουσία στα διεθνή φόρουμ και διεθνή δεδομένα ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή αλλά και στη Μεσογειακή. Να θυμίσω ότι εγώ είμαι και αντιπρόεδρος στη Μεσογειακή Ομοσπονδία Στίβου.
Μάλιστα.
Και ασφαλώς έχουμε και λόγο στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Έχουμε λόγο και μπορούμε και έχουμε παρεμβάσεις παντού.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί χρειάζεται πρόσωπο μέσα στις τάξεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και κάποια στιγμή να μπει και στην Παγκόσμια, έτσι.
Εύχομαι με το καλό να υπάρξει κάποιος ο οποίος Έλληνας θα μπει και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Η χώρα χρειάζεται νέα άτομα και να συνεχίσουν την καριέρα σε εισαγωγικά, να πω, να βοηθάνε στο εξωτερικό από θέσεις ευθύνης την χώρα, τον κλασικό αρχισμό του στίβου, και αυτό έχουμε ξεκινήσει στον ΣΕΓΑΣ να κάνουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλοι οι οποίοι θα στελεχώσουν επιτροπές είτε στην Ευρωπαϊκή είτε στη Βαλκανική Ομοσπονδία Στίβου. Έχω ένα πλάνο κάνει ειδικά για τη Βαλκανική, το οποίο το έχω συζητήσει και με τους δύο πρόεδρους, ο οποίος κάποιος από τους δύο θα βγει έτσι κι αλλιώς, έτσι ώστε να στελεχώσουμε και με άτομα του ΣΕΓΑΣ και τις άλλες επιτροπές. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πάρα πολύ καλούς τεχνικούς, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να λάβουν μέρος στην αναβάθμιση, αν θες, της Βαλκανικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής, γιατί μπορούν να δώσουν τα φώτα τους, πιστεύω, σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τον κλασικό αθλητισμό.
Μάλιστα. Πάνω Δημάκο, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία εύχομαι. Έτσι, καλή δύναμη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Μάκη.
Και με διεκδικήσεις αγώνων πλέον, έτσι.
Ό,τι το καλύτερο για την Ομοσπονδία, ό,τι το καλύτερο για το ΣΕΓΑΣ.
Γιατί υπάρχουν στάδια τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν, όπως είναι το Παγκρίτη, όπως είναι το Παμελοψηφιακό, είναι το Πανθεσσαλικό, γιατί όχι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όχι στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό στάδιο που πρέπει ξανά να ζωντανέψει, έτσι. Λογικό είναι αυτό.
Έτσι πιστεύω και εγώ. Ο ΣΕΓΑΣ είναι σε αυτό το μοτίβο, εκεί κινείται και στις διεκδικήσεις των αγώνων, αλλά και στο να μπορεί να κάνει όλα τα πρωταθλήματά του σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, όπως και τα κάνει και όπως έχει αναβαθμιστεί με την παρουσία της Προέδρου, της Σοφίας Αγκοράφα και όλου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και κάνει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με αυτά που έκανε τις προηγούμενες φορές.
Οκ, okay, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή.
Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγούδι, Χρήστο, να πω μια... να συμπληρώσω δηλαδή την είδηση για τον Πετρούνια, έτσι, ο οποίος έμεινε στους 6 νίκες, ήθελε να πάρει και την 7η, στους Κρίκους, είναι ο βασιλιάς του Κρίκου τους ή άλλωστε. Να πούμε ότι ο Αζίλ ο Τούρκος κέρδισε με 14.933, ο Ταβιτιάνο ο Αρμένης δεύτερος με 14.733, όσο και ο Πετρούνιας, αλλά στις υποχρεωτικές ασκήσεις ήταν λίγο καλύτερος βαθμολογικά ο Ταβιτιάν. Έτσι λοιπόν ο Πετρούνιας έμεινε στην τρίτη θέση, ο Λοντάνιο Ιταλός τέταρτος με 14.666 και ανεβαίνει δυνατά ο Κόρνε Ιτάλοκ ο Βρετανός, αλλά και ο άλλος ο Αρμένης, ο Βαλιτσιάν. Μετά τον Αβιτσιάν ήταν ο Σοκράτης ο Παλικούρης ο Κύπρος με 14.233.
sleep alone anymore. I need you here with me, even though I close all the doors. There's something holding me, never-ending nightmare. Always there instead of you, never-ending nightmare. No escape this time from you. Lately, been around someone new. Needed to fill in the space that once sheltered you. Still I worry if you're gonna be alright. I can't sleep alone anymore. Need someone here. All I ever wanted and more. My dreams are fighting for never-ending nightmare. Always there instead of you, never-ending nightmare. Punishing me for the things I do, never-ending nightmare. No escaping from you.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συναντήσουμε στον δρόμο εκεί από Κυλκής προς Θεσσαλονίκη τον Αλέξανδρο Παυλίδη, τον προπονητή και πατέρα του Δημήτρη Παυλίδη, αυτού του γίγαντα που έκανε την μεγάλη προσπάθεια και έκανε την πολύ μεγάλη βολή παγκοσμίου επίπεδο 64-90. Κύριε Αλέξανδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή χρονιά.
Χριστός Ανέστη.
Ευχαριστώ.
Καλή χρονιά στη Βική με τον γιο σας στην κορυφή.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Μάλιστα. Για πείτε μας, μείνατε ικανοποιημένος όταν το μάθατε αυτό και πενταχτήκατε από τον καναπέ όταν το ακούσατε. Το περιμένατε?
Αλήθεια είναι ότι το 64-90 δεν το περιμέναμε στον αγώνα. Σίγουρα περιμέναμε πάνω από 60 μέτρα, γύρω στα 61-62. Όταν υπάρχουν καλές συνθήκες, ο αθλητής είναι σε καλή κατάσταση, γίνονται και τα μεγάλα ρεκόρ. Οπότε, καλοδεχούμενα.
Μάλιστα.
Έκανε μεγάλη προσπάθεια αυτή τη χρονιά στην προπόνηση. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τον προπονητή του στην Αμερική, οπότε το αποτέλεσμα είναι ανάλογο.
Πού σπουδάζει, στο Κάνσας?
Στο Κάνσας σπουδάζει, ναι.
Μάλιστα.
Είναι σε μια πόλη δίπλα στο Λόρενς.
Mm-hmm.
Στις πολιτείες του Κάνσας.
Και τι σπουδές κάνει?
Ψυχολογία.
Μάλιστα. Είχε πάρει μέρος και στο παγκόσμιο των εφήβων, έτσι, στο Κάλι.
Εντάξει, ο Δημήτρης είναι ένας αθλητής ο οποίος από την πρώτη χρονιά που κατέβησε πανελλήνιο πρωτάθλημα έδειξε τις ικανότητές του από Παμπέδας κιόλας. Με το μονόκυκλο είχε πάνω από 60 μέτρα, είχε 62 μέτρα. Με το 1,5 για λίγο πάλι δεν έκανε πανελλήνιο ρεκόρ και 60-90. Με το 1,750 πέρσι έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ κάπα 20-61-57. Και όπως τον ανάλογο φυσικά περιμέναμε και φέτος μια επίδυση πάνω από 60 μέτρα.
Τι ύψος έχει?
1,94.
Και άνοιγμα χεριών είναι σαν του Γεωργακόπουλου?
2,02.
Μάλιστα. Εντάξει. Κοντεύει του Γεωργακόπουλου. Κοντά είναι. 2,20 είχε ο Γεωργακόπουλος. Πόσο είναι στα 19 με 20 τώρα ο μικρός, έτσι?
Ο μικρός είναι 19,5.
Μάλιστα. Και να πούμε με την ευκαιρία ότι γίνανε και άλλες μεγάλες επιδόσεις εκεί πέρα, όπως για παράδειγμα ο Άλεξ Ρόους από τη Σαμόα έκανε ρεκόρ Οκεανίας με 69-41. Και κοντά σε αυτά ήταν πολύ καλός και ένας ακόμα αθλητής, ο Αυστραλός Μπεν Χαράντιν με 68-20.
Σωστά, σωστά, ναι.
Α, υπήρχε και ο γνωστός ο Νιέκη ο Νιγηριανός που έκανε στους Οκλαχώμα Throws Series 64-96.
Φέτος ο δίσκος είναι ότι πάει πολύ ψηλά, οπότε ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Θέλει προσήλωση να σταθεροποιηθεί πάνω από τα 61-62 μέτρα σε όλους τους αγώνες του και να έχει ελπίδα διάκριση και στο K23.
Στο ΕΣΠΟ, στην Φιλανδία, μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Για πες μας, Αλέξανδρε, οι συνθήκες πώς είναι πάνω εκεί που γυμναζόταν πριν πάει η Αμερική?
Οι συνθήκες όπως όλη την Ελλάδα. Σε μια επαρχιακή πόλη, χωρίς καθόλου υποδομές για ρήψεις. Ό,τι υποδομές υπήρχαν εκεί, το έχω φτιάξει εγώ. Κλωβούς, βαλβίδες και σχετικά, εξοπλισμό για τα βάρη του. Σε ένα υπόγειο ενός λυκείου κάνουμε τα βάρη του χειμώνα. Και το καλοκαίρι και την άνοιξη, οι βολές είναι σε ένα γήπεδο που μας έχει παραχωρήσει η μοναρχία, ο στρατός εκεί. Όπου έχω φτιάξει εγώ βαλβίδες και έναν κλωβό για να χρησιμοποιόμαστε. Εγώ και οι αθλητές οι υπόλοιποι. Δύσκολες συνθήκες.
Μάλιστα.
Δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει υποδομή.
Δυστυχώς. Και κατεβαίνετε Θεσσαλονίκη για τα καλύτερα δηλαδή.
Δεν ήταν εύκολο για να κατεβούμε Θεσσαλονίκη, γιατί όταν, όταν κυνηγάς τα μαθήματα, ότι μπορείς να μάθεις, δεν ήταν τόσο εύκολο. Και οι δικές μου δουλειές δεν επιτρέπαν τόσο πολύ να μπορώ να κάνω τις προκινήσεις. Ήταν δύσκολο. Η Θεσσαλονίκη είναι σχεδόν 2 χιλιόμετρα κατά τη όλη.
Οπότε ήταν δύσκολο να ανεβοκατεβαίνετε, ναι.
Και εκεί οι συνθήκες, όχι ότι είναι καλύτερες συνθήκες, γιατί και εκεί θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες ώρες για τα βάρη μας. Ο χειμώνας πάλι είναι δύσκολος, γιατί έχει μία μικρή αίθουσα μόνο για με δίχτυ. Πάλι θα πρέπει να κανονίζουμε τα ωράρια μας. Δόξα τω Θεώ. Η αλήθεια είναι ότι με πολύ κόπο καταφέρνουμε και βγάζουμε έστω και από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις αθλητές σε υψηλό επίπεδο. Οι προπονητές στην Ελλάδα έχουν συνηθίσει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οπότε δεν υπάρχει.
Εκεί η περιοχή έχετε μεγάλη, θα λέγαμε ας πούμε, αυτή τη στιγμή, επιλογή ταλέντων, μάλλον αξιοποίηση των ταλέντων, δεδομένου ότι γίνεται καλή δουλειά από εσάς, από τον Χρήστοκλο και τους άλλους. Είδαμε και τον Κορακίδη, είδαμε και τον Ζάλτο. Έτσι.
Εγώ είχα την τύχη να έχω τον Γιάννη τον Χρήστοκλο καθηγητή και προπονητή.
Μάλιστα.
Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχει ένα τέτοιο δάσκαλο, μόνο.
Με τον Σάββατο Πανάβουλου, πώς ήταν η αντιδράση σας,
ο συναγωνισμός σας? Είναι ο άνθρωπος που κάθε φορά που έρχεται στην Αμερική και στο παρελθόν φυσικά θα τον επισκεφτούμε για να τον φέρει στα ίσα του κινέμα, να τον κάνει τις θεραπείες που χρειάζεται. Ο Σάββας είναι ένας πολύ κοντός μας άνθρωπος, φίλος, ας πούμε. Σαφώς χάρηκε, το περίμενε, ήξερε ότι θα τα περάσει τα 63 μέτρα ο Μήτρης.
Μιλήσατε με τον Σάββα? Γιατί τον ψάχνουμε τηλεφωνικά, δεν τον βρίσκουμε.
Βεβαίως μιλήσαμε. Βεβαίως μιλήσαμε. Από την επόμενη μέρα ακριβώς και δεν μου κάτι.
Μάλιστα.
Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε.
Βέβαια, βέβαια. Κράτησε ήδη 21 χρόνια. Πόσο έχει κρατήσει, 21, έτσι.
21 χρόνια.
Μάλιστα.
Και το K23 από το 1983.
Ναι, ναι. Και ο Σάββας το πήρε από το 1983 που το έχει ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Με το 62-58, αν θυμάμαι καλά, που είχε κάνει στην Καζαμπλάνκα. Και μετά ο Σάββας έκανε 63-18.
Ναι.
Αλλά με τα χέρια τα ανάλυση μπορεί να βοηθήσει τους αθλητές όσον αφορά την χειροπρακτική που έχει σπουδάσει, έτσι.
Σαφώς. Ο Σάββας είναι.
Γι' αυτό τον θέλουν και οι Τζαμαϊκανοί και όχι μόνο. Και οι Μπαχάμες και όλοι. Εκεί να πηγαίνει.
Και οι Αμερικανοί. Και οι συμβουλές ως αθλητής στους μικρότερους αθλητές όπως είναι ο γιος μου είναι σημαντικές. Πάντα τον ακούει, πάντα κάνουν συζητήσεις και για την προπόνηση και για τον τρόπο που πρέπει να σκέφτεται και να λειτουργεί και στον αγώνα, αλλά και στην διάρκεια του χειμώνα που είναι η προετοιμασία. Οπότε νομίζω ότι ο Σάββας ήταν και αυτός, έβαλε και αυτός το λιθαράκι του ώστε να καταφέρει και ο Δημήτρης να το ξεπεράσει.
Μάλιστα, και εμείς του ευχόμαστε τα καλύτερα και του Σάββα σε ό,τι κάνει, αλλά πολύ περισσότερο στον γιο σας, τον Δημήτρη, να συνεχίσει να είναι κοντά, σιγά σιγά να ανέβει να αγγίξει τα 70. Γιατί η βολή αυτή στα 65 μέτρα κοντά, αυτό μας δείχνει. Δεν είναι ανάγκη από τώρα, είναι μόλις στα 19. Όταν δέσει και όλα.
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο άγχος.
Έτσι ακριβώς.
Δεν πρέπει να παίρνουν αέρα. Πρέπει, όπως είπα, να σταθεροποιηθούμε σε βολές πάνω από τα 60 μέτρα. Και σιγά σιγά θα χρηστεί και αυτό.
Είχε 4 βολές πάνω από τα 61 μέτρα, έτσι.
Είχε, βέβαια, ναι.
Ναι, ναι. Πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι το θετικό στο ότι είναι δύσκολη στην Αμερική αυτή τη στιγμή, γιατί καταφέρνει και κάνουν αρκετού αγώνε. Εντάξει, είναι κουραστικό αυτό μεν, δηλαδή κάθε εβδομάδα να είσαι διαφορετική πολιτεία. Την έβγαλε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έβγαλε μια κούραση στη Λουσιάνα που ήταν. Αυτή την εβδομάδα ήταν στο πανεπιστήμιο. Ήταν και κούραστο, κατάφερε και έκανε αυτό την υπέρβαση. Αλλά καλώ ή κακό αυτοί οι συνεχόμενοι αγώνε δίνουν την ευκαιρία να βρει το καλό σε αυτό και να κάνει τη μεγάλη επίδοση. Κάτι που στην Ελλάδα είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι να το κάνουμε αυτό. Ή δεν υπάρχουν πάντα οι καλύτερες συνθήκες.
Μάλιστα, κοντά σε αυτά.
Ούτε, ναι. Και ο ανταγωνισμός, έτσι. Και ο ανταγωνισμός δεν είναι σπάνιο. Βοηθάει πολύ να κυνηγήσει.
Να πούμε στους ακροατές μας ότι και εσείς και η σύζυγό σας είστε γυμναστές. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα το DNA κυλάει καλά και κοντά σε αυτά ήθελα να ρωτήσω, έχετε και άλλους αθλητές εκεί στην. Δικιά σας αυτή η ομάδα, έτσι.
Φέτος έχω δύο αθλητές, το μικρό μου τελειώ πάλι, τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι πρώτη χρονιά K20. Πέρσι ήταν στο Πανελλήνιο K18. Έχω μια κοπολίτσα, η οποία είναι πρώτη χρονιά Κορασίδα, η οποία φέτος κατεβαίνει για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο σχολικό ποτάλι και κατεβαίνει δεύτερη επίδοση. Και υπάρχουν και άλλα μικρά παιδάκια πίσω, τα οποία κυνηγάνε και αυτά.
Πότε θα έρθει ο γιος σας από Αμερική, πότε ολοκληρώνει τον φετινό κύκλο σπουδών?
13 Ιουνίου με το καλό θα είναι στην Ελλάδα.
Θα είναι εδώ για την ομάδα που θα πάει στον Μπρίνο Τζάουλη, στο κύπελο Ευρώπης που είναι ενταγμένο στους ευρωπαϊκούς αγώνες φέτος, μάλιστα.
Ναι. Δηλαδή, κατευθείαν δεν θα κάνει αγώνα το Σαββατοκύριακο εκείνο που είναι στην Κρήτη, γιατί θα είναι λίγο δύσκολο να ξαναμπεί να ξεκουραστεί το Σαββατοκύριακο τέλος πάντων. Για να φύγει μετά στους αγώνες για τον Μπρούνο Ζάουρη, αν όλα είναι καλά.
Και εμείς το ευχόμαστε και εκεί θα έχει να αντιμετωπίσει και τους μεγάλους στάρ της δισκοβολίας από την Ευρώπη και κυρίως τον Σλοβαίνο, έτσι, ο οποίος είναι σε τρομερή κατάσταση.
Σε τρομερή κατάσταση, για μας αντίπαλος είναι ο Αλέκνα.
Ο μικρός ο Αλέκνα, μάλιστα. Ναι, ναι,
ναι.
Θα αθλητής Ευρώπης, ναι, να το πούμε.
Θα το συναντήσει το Πανεπιστημιακό Προτάσμα στους τελικούς 10-11 Μαΐου, Ιουνίου.
Μάλιστα.
Εκεί που θα είναι και ο Δημήτρης, οπότε θα έχει μια εμπειρία.
Και μετά θα έρθει να βρει τον Τσέχα εδώ μπροστά του.
Και μετά θα δει και τον Τσέχα και την Αλέκνα λογικά.
Ναι, ναι, Αλέκνα λογικά θα είναι και αυτός, λογικό είναι, έτσι.
Ναι.
Μάλιστα. Εμείς σας συγχαίρουμε έτσι, για την παιδεία και για την αγωγή που έχετε δείξει στα παιδιά και ευχόμαστε το καλύτερο δυνατό, ούτως ώστε ο Δημήτρης και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σιγά σιγά να ανεβαίνει σε επίπεδο παγκόσμιο. Ήδη είναι σε ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκή τροχιά, μια και θα πάει και στο ΕΣΠΟ για να διεκδικήσει μετάλλιο. Ευρωπαϊκούς αγώνες θα είναι παρόν και φυσικά του χρόνου γιατί όχι στους Ολυμπιακούς αγώνες. Πόσο είναι το όριο?
67 μέτρα είναι, αλλά με το ranking σίγουρα θα καταφέρει να.
Ναι, μετά την 65 αυτή βολή σίγουρα, ναι. Συγχαρητήρια και πάλι.
Για μας στόχος είναι του χρόνου τα 65 να είναι μέτρα όπως είναι τώρα τα 61.
Μάλιστα. Καλά το λέτε.
Αυτός ήταν ο στόχος του καινούριου φυσικά. Αν και λέγαμε ότι θα πάμε πιο σιγά σε αυτήν την περίπτωση. Ναι.
Υγεία να έχει, άγχος να μην έχει. Έτσι και πάνω απ' όλα.
Ακριβώς, ναι, δεν χρειάζεται.
Να συνεχίσει αυτό το μοτίβο.
Πέρασε μια δύσκολη χρονιά. Την πρώτη χρονιά στην Αμερική που ήταν η χρονιά προσαρμογής. Οπότε τα αγωνιστικά αποτελέσματα δεν μπορούσαν να φανούν ιδιαίτερα, φανήκαν μόνο στην Κολομβία.
Πόσο είχε ατομικό από πέρυσι?
55 μέτρα, 55,5.
55,5? Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Πολύ
δεν
μεγάλη
σημασία, βοήθεια. Δεν ανταποκρινόταν το 55, δεν ανταποκρινόταν τις πραγματικές.
Το είπατε κιόλας, ναι, για τους λόγους που εκθέσατε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Έγινε.
Συγχαρητήρια και πάλι.
Ευχαριστώ και εγώ, γεια.
Αυτά λοιπόν από τον Αλέξανδρο τον Παυλίδη, τον πατέρα του Δημήτρη που εντυπωσίασε με αυτή την βολή στα 64 και 90. Λοιπόν, από πόντιο σε πόντιο θα πάμε, αλλά και από ευρωπαϊκό σε ευρωπαϊκό. Είπαμε για τον Πετρούγκια και την τρίτη θέση. Ήδη ο Κουγιουμτζίδης στην πάλι εκεί στο Ζάγκρε που γίνεται το ευρωπαϊκό. Τα πηγαίνει αρκετά καλά. Βρίσκεται ήδη στον ημιτελικό καθότι κέρδισε τον Ρώσο Βέβαια, ο Ρώσος δεν αγωνίστηκε με τα χρώματα της Ρωσίας, αλλά με τα χρώματα των Σκοπίων της Βόρειας Μακεδονίας, τον Μαγκομέντοφ, τον κέρδισε με 5-3 και τώρα θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Αρμάν Αβακιάν, έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο από την Αρμενία, ο οποίος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέρυσι κάτω των 23 είχε κερδίσει στον αγώνα, καθότι είχε ιτηθεί ο Κουιουτζίδης και είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο ο Αρμένιος ο Αβακιάν. Μια και λέγαμε για αυτές τις ρήψεις που έγιναν στις ΗΠΑ, να σας πούμε και για άλλες δύο πολύ σπουδαίες επιδόσεις. Η πρώτη έρχεται από την Κάμερον Ρότζερς του Καναδά, η οποία στο Σάγκρι Λέις του Γόλνο των ΗΠΑ έκανε 77-84. Ακόμα ο δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στα 400 εμπόδια, ο Ρέι Βέντζαμιν ο Αμερικανός, έκανε 47-74 στα 400 εμπόδια. Και η Βάστη Κάνιγχαμ, η Αμερικανή δάλτρα του ύψους, πέταξε στο 1,98. Οι Έιλις Μακόλγκαντ ετοιμάζονται να καταρρύψουν το οικογενειακό ρεκόρ, δηλαδή το ρεκόρ που είχε η μητέρα της 2:26:51, μετέχοντας στο μαραθώνιο του Λονδίνου που γίνεται την προσεχή Κυριακή. Και μάλιστα έχει κάνει ήδη το ρεκόρ οικογένειας στο δεκάρι με 30:00:86. Έχει κάνει μαραθώνιο που είναι το βρετανικό ρεκόρ 1:05:43 και στοχεύει τώρα να πάρει και το ρεκόρ της μητέρας της που είναι 2:20:06:51. Βέβαια φαντάζει πολύ δύσκολο να φάσει το ρεκόρ της μεγάλης Πόλα Ράτκλιφ. Κοντά σε αυτά να πούμε ότι ο Ρούμπλεφ κατέκτησε τον τίτλο στο Μοντε Κάρλο, εκεί όπου δεν τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς, ο οποίος είχε κυριαρχήσει τις δύο προηγούμενες χρονιές στο Μοντε Κάρλο. Ο Ρώσος τενίστας κέρδισε στο τελικό τον Δανό Ρούνε με 5-7-6-2-7-5, ύστερα με ένα αγώνα που κράτησε 2:35. Λοιπόν, για πριν κλείσουμε να σας πούμε ότι αύριο ξεκινάει η νέα προσπάθεια της Ελληνικής Ομάδας Γυναικών του Πόλο που γίνεται στην Σχολή Ευελπίδων στο τουρνά για το παγκόσμιο κύπελο, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, μάλλον το World Cup, συγγνώμη, για το παγκόσμιο κύπελο κατά το είπα νωρίτερα, ότι η Ελλάδα θα παίξει αύριο με την Κίνα, μεθαύριο θα παίξει με την Αυστραλία και 21 Τετάρτη, συγγνώμη, την Τετάρτη θα παίξει με την Κίνα, στη συνέχεια την επόμενη μέρα θα παίξει με την Αυστραλία και 21 Τετάρτη θα παίξει με την Ισπανία. Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 6. Θυμίζουμε ότι προκρίνονται δύο από αυτές τις ομάδες, οι οποίες θα πάνε μετά την πρώτη φάση του Ρότερνταμ στο παγκόσμιο κύπελλο που θα γίνει στο Long Beach της Καλιφόρνιας 23-25 Ιουνίου. Εδώ ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Γιαννόπουλο. Από το Μάκη Τσίρκο, γεια σας. Ραντεβού αύριο και πάλι στις 7. Destination.